น้อมฟังธรรมกันก็เป็นมงคลของชีวิตที่เราเกิดมาในชาติหนึ่งถ้าเราเกิดในยุคที่ไม่มีพระสัทธรรมคำสอนช่วงนั้นเราเองก็จะมืดบอดไปด้วยเพราะเราไม่รู้ว่ามีผู้ที่มาตรัสรู้ชี้บอกในหนทางออกอย่างคำว่าพระอนาคามีผู้ใฝ่พระนิพพานสัมผัสผลของใจหมดปฏิพัทธ์รักใคร่ในกามจึงได้สมญานามว่าผู้ทวนกระแสหรือภิกษุผู้ที่ได้เห็นภัยแล้วแต่อย่างปุถุชนเราเอง ก็ยังเกือกกลัวกันอยู่ไม่มากก็น้อยก็ยังมีถ้ามีมากก็จนถึงการแย่งชิงกันรบลาฆ่าฟันกันมันก็เป็นเหตุที่ก่อให้ภัยเกิดขึ้นสันตกายโยสันตวาจโจสันตมันโนสุสมาหิโตวันตะโลกามิโซภิกขุอุปสันโตติวุจจติซึ่งแปลว่าภิกษุผู้มีกายสงบมีวาจาสงบมีใจสงบใจสงบตั้งมั่นละโลกามิตรได้เรียกว่าผู้สงบจริง ฉะนั้นถ้าเราฟังในช่วงท้ายของประโยคนะประโยคที่แปลละโลกามิตรได้เรียกว่าผู้สงบจริงโยมสังเกตดูไหมว่า นายพรานที่เขาดักเหยื่อที่เขาได้เหยื่อก็ส่วนมากไปติดกับไปหลงเหยื่อหรือเพลิดเพลินในเหยื่อจนลืมว่าเราก็เป็นเหยื่อในที่สุดหลายคนยังไม่ได้คิดและก็ไม่ได้พิจารณาในที่สุดตัวเองก็เป็นเหยื่อบางทีโยมดูปลาเมื่อไรปลาไปกินเหยื่อปลาตัวนั้นก็เป็นเหยื่อเหมือนกันมนุษย์เราก็เช่นเดียวกันเมื่อไรพวกเรานะพวกเราไปติดโลกามิตรวันนั้นพวกเราก็เป็นเหยื่อ พวกเราก็เป็นเหยื่อเหนื่อยตายเลยหลายคนก็บ่นว่าเหนื่อยจะตาย จะหยุดไม่ได้เหนื่อยจะตายครับวุ่นวายจะตายแต่ไม่ยอมหยุดไม่ยอมเลิกไม่ยอมละไม่ยอมวางอยากได้แต่เหยื่อแต่หารู้ไม่ว่าตนเองก็ตกเป็นเหยื่อในขณะที่กำลังจะกินเหยื่อต้องพิจารณากันสักนิดนึงทำไมองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคจึงไม่ติดอยู่ในสกุลเพราะหนทางนั้นไม่เป็นไปเพื่อการตรัสรู้เป็นคำที่สั้นแต่มีความหมายที่มากด้วยคุณค่ามีหลายๆคนเขาตั้งคำถามต่อองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคนะว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเหตุฉะไหนพระองค์จึงสละราชสมบัติพระองค์รังเกียจหรือไม่ยินดีในทรัพย์สมบัติหรือจงเกลียดจงชังสิ่งนี้หรือยมเชื่อไหมพระพุทธเจ้ารับสั่งอย่างไรหรือตรัสอย่างไรบอกดูก่อนพรามสิ่งเหล่านั้นล้วนแต่เป็นของรักของพอใจของเจริญใจที่กล่าวมาเมื่อเป็นเช่นนั้นเหตุใดพระเจ้าค่ะพระองค์จึงสละละทิ้งสิ่งนั้นเสียดูก่อนพระรามสิ่งนั้นไม่เป็นไปเพื่อการตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณมีผู้ถามอีกว่าชายาของพระองค์หรือภรรยาบุตรหรือโอรสของพระองค์พระองค์ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจไม่เป็นที่ชอบใจหรือพระเจ้าค่ะจึงละทิ้งสิ่งนั้นเสียบอกดูก่อนพรามสิ่งเหล่านั้นล้วนเป็นที่รักของเราดุจดังดวงใจเพราะเหตุใดพระเจ้าค่ะพระองค์จึงละทิ้งสิ่งนั้นเสียพรามเพราะสิ่งนี้ไม่เป็นไปเพื่อการตรัสรู้ในอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณหรือสัพพัญญุตญาณยังมีผู้ถามพระองค์อยู่เรื่อยๆเหตุใดพระเจ้าค่ะพระองค์จึงไม่ยินดีในกามคุณอันพรั่งพร้อมด้วยกามคุณ5อันมีรูปเสียงกลิ่นรสการสัมผัสและใจที่เสพด้วยอารมณ์แห่งกามคุณสิ่งเหล่านี้เป็นที่รังเกียจของพระองค์หรือพระเจ้าค่ะ บอกดูก่อนรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอารมณ์ที่ชอบใจทั้งหมดไม่เป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข์เราจึงละเสียเหตุแห่งความทุกข์นั้นไม่เป็นไปเพื่อการตรัสรู้ถ้าญาติโยมพวกเราได้รับฟังอย่างนี้ถ้าน้อมมากันจริงๆนะมาพิจารณากันทำไมพระพุทธเจ้าบอกสิ่งนั้นเป็นของรักของชอบใจของเจริญใจดุจดังดวงใจดวงแก้วแต่พระองค์ต้องละสิ่งนั้นให้เป็นอดีตที่ถูกลืมแต่ยังจำได้ทำไมพระองค์จึงหันหลังให้กับสิ่งเหล่านั้นทั้งที่ชีวิตในภพชาติที่เกิดมาเนี่ยพระองค์ก็มีสิ่งนั้นมาตลอดจึงใช้คำว่าผู้มีกายสงบวาจาสงบผู้มีใจสงบอันตั้งมั่นแล้วละโลกามิตรได้เรียกว่าผู้สงบแท้จริงก็แสดงว่าสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดไม่เป็นไปเพื่อความสงบจริงๆโยมลองระลึกดูนะเมื่อไหร่โยมหมกมุ่นกับสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดที่มันมีอยู่จิตของเราก็ยังสับสนวุ่นวายยังไม่ถูกปลดปล่อยโยมลองปลดปล่อยตัวเองดูนะบางคนมาได้แต่ร่างกายนั่งคอตกก็มีแต่ว่าใจก็ยังลอยไปลอยมาแม่งูเอ๋ยกินน้ำบ่อไหนกินน้ำบ่อโศกก็โยกไปก็โยกมากินน้ำบ่อทรายก็ย้ายไปก็ย้ายมากินน้ำบ่อหินก็บินไปก็บินมาเห็นไหมโยมธรรมะสมัยใหม่มันเป็นอิสระแต่มีเนื้อหาสาระแก่นที่เราฟังชีวิตต้องถูกปลดปล่อยเมื่อชีวิตของเราไม่ปลดปล่อยวิญญาณของเราก็ไม่ได้รับคำว่าอิสระรู้สึกหรือเปล่าว่าจิตเราไม่เป็นอิสระดังที่เราเองก็เดินไปไหนมาไหนได้เหมือนกับที่เราอยากจะไปแต่มีอยู่อย่างหนึ่งที่เรียกว่าใจมีเครื่องผูกสายป่านยาวแค่ไหนมันก็ยังพอนับเม็ดวาได้แต่สายใจเนี่ยโอ้โหมันยาวจนเรียกว่าข้ามภพชาติได้มีมาตั้งแต่อดีตดำเนินอยู่ในปัจจุบันและกำลังเจริญไปสู่อนาคตบางคนยังคิดว่าฉันขาดเธอไม่ได้เห็นไหมไปถึงอนาคตนะจริงๆได้เชื่อเธอเชื่อแต่ใจมันยอมรับไม่ได้สิ่งนั้น มันเป็นเครื่องผูกมันเป็นเครื่องผูกเกิดมาเนี่ยโยมจิตเดียวดวงเดียวแม้เป็นคู่แฝดก็ยังจิตคนละดวงแต่อาจจะใช้ DNA ร่วมกันก็ได้นิสัยใจคออาจจะใช่ว่าต้องเหมือนกันแม้เกิดหลังก่อน5นาที10นาทีก็สุดแล้วแต่ฉะนั้นถ้าเราไม่ปลดปล่อยชีวิตที่เรียกว่าจิตวิญญาณที่เป็นใหญ่อยู่ตรงเนี้ยเขาจะไม่พบความสุขจริงมันมีแต่ความห่วงและความกลัวกลัวว่าสุขจะหมดไปกลัวว่าสุขนั้นจะหายไปกลัวว่าสิ่งนั้นจะจากเราไปเราจึงบอกขาดสิ่งนี้ไม่ได้จริงๆมันต้องขาดทำใจเถอะโยมมาถึงสำนักแล้วทำใจเด้ออีหล่าเอ้ยแม่ใหญ่เป็นบอกเด้ทำใจเสียหำเอ้ยเห็นปะทำใจยังไงยังไงมันต้องขาดแน่นักหรือเธอสลัดตัดฉันลงแน่ในที่สุดมันก็เป็นดั่งที่เป็นไม่ใช่เป็นดั่งที่เราจะให้เป็นถ้าโยมอยากให้เป็นดั่งที่โยมอยากให้เป็นมันเป็นมานานแล้วไม่ต้องไปดิ้นรนดอกไม่ต้องมานั่งเกาหัวเกาแขนเกาก้นอยู่ใช่ไหมล่ะโยมไม่ต้องมานั่งกลัวไม่ต้องมานั่งผวาและไม่ต้องไปคิดให้จิตใจของเราเองหมดคำว่าอิสระในไหนพวกเราจะต้องตายถูกไหมขออย่างหนึ่งเถอะถามว่าขออะไรบอกไม่ได้ขอโลกนี้แต่ขอชีวิตที่เป็นชีวิตจริงไม่มีคำว่าเสแสร้งแกล้งมายาไม่มีม่านบังตาขอชีวิตที่มันเป็นจริงแล้วเราจะอยู่กับความจริงที่มีชีวิตอย่างไม่มีทุกข์ถ้าใครทำได้วิปัสสนาเกิดวิปัสสนาเกิดจริงๆถึงไม่ได้ผ่านอ่านพระไตรปิฎกมาถ้าฟังธรรมเป็นอย่างนี้ปฏิบัติจิตได้อย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้ปลดปล่อยความติดยึดอยู่ในรูปนามขันธ์ธาตุสำคัญนะโยมรู้ไหมพระพุทธเจ้าเราเนี่ยสอนมีความละเอียดมากให้เราพิจารณาจนเห็นว่าสักว่าธาตุธาตุมัตตโกเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาตินิสสัตโตมิได้เป็นสัตวะอันยั่งยืนนิชีโวมิได้เป็นชีวะอันเป็นบุรุษบุคคลสุญโยว่างเปล่าว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนหรือว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวกูของกูถ้าเราพิจารณาทำได้อย่างนี้จริงๆนะพบภูมิชาติของเรา ะถูกปลดปล่อยเราจะได้มีอิสระและจะได้รู้ความจริงว่าสุขแท้จริงของพระอรหันต์เขาสุขอย่างไรสุขที่พระพุทธเจ้ามีสุขยังไงสุขที่พระประเจกพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ธรรมโดยเฉพาะของแต่ละพระองค์ท่านสุขอย่างไรของพวกเรานี้สุขแบบปุถุชนย้ำของพวกเราสุขอย่างปุถุชนที่ยังมีเครื่องผูกด้วยทุกข์อยู่หรือมีเครื่องจองจำในจิตใจให้ผูกมัดติดอยู่ในสิ่งนั้นๆถ้ายิ่งพิจารณาแล้วก็ยิ่งจะเข้าใจไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ถ้าเราไม่พิจารณาเราก็คิดว่าชีวิตอย่างมนุษย์เราที่เกิดมันก็มีความสุขมันเป็นความสุขแค่ครึ่งเดียวสุขได้ในความไม่เที่ยงสุขได้ด้วยความไม่ยั่งยืนและก็ไม่ยืนยาวและก็ไม่ถาวรมันเป็นความสุขที่ไม่พ้นทุกข์ในจุดจบความสุขของพวกเรานะฉะนั้นทำไมจึงมนุษย์ยังหยุดแสวงหาความสุขไม่ได้เพราะมนุษย์ยังไม่รู้ว่าสุขจริงคืออะไรโอ้ตะเกียกตะกายน่าดูเลยทำทุกวิถีทางแสวงหาทุกรูปแบบแต่ก็ได้แค่โลกามิตรอิงอยู่ด้วยอามิตรไม่ได้อยู่เหนือสภาวะในตัวตนวัตถุสิ่งของพวกเราเคยสุขคำว่าใจไม่มีเครื่องผูกหรือเปล่าถ้าเราเข้าใจดีเมื่อก่อนตมาก็เคยเข้าใจว่าเรามีความสุขมันหลายคนเขาบอกไม่อยากให้วันนี้จากไปหรือหมดไปเวลานี้อยากให้สิ่งนี้หยุดอยู่แค่นี้ด้วยวันเวลาแต่มันไม่ใช่ไม่มีใครหยุดกาลเวลาได้หรือการเวลาได้ไม่มีเลยก็แสดงว่าคำที่มนุษย์ร้องขอให้หยุดอยู่ในคืนนี้หยุดอยู่ในเวลานี้มันไม่ได้มันก็เคลื่อนคล้อยแล้วก็จากไปอีกแสดงว่ามนุษย์ยังกลัวคำว่าการจากยังกลัวคำว่าความไม่เที่ยงและยังไม่รู้ซึ้งถึงสภาพทุกข์อันแท้ที่จะออกจากทุกข์ได้มันสำคัญนะสำคัญจริงๆโยมไม่สังเกตดูว่าบรรดาเหล่าพระอรหันต์ทั้งหมดใจของท่านที่หลุดออกได้เป็นเพราะอะไรรู้ป่ะท่านเห็นความเกิด และท่านเห็นสิ่งที่ปรากฏแล้วท่านกำหนดอยู่ด้วยความแปรความเปลี่ยนและความไม่เที่ยงที่ไม่ตั้งอยู่ได้นานแล้วก็ดับไปท่านนั่งดูนะแล้วก็ดูทุกองค์ไม่มีองค์ไหนที่ถึงคุณธรรมในขั้นสูงจะไม่ได้กำหนดจิตอย่างนี้เลยทุกองค์กำหนดเช่นนี้หมดเลยท่านเห็นความเกิดไม่ว่ารูปกายไม่ว่าสภาวะที่มีอยู่โดยจิตที่เข้าไปรู้สรรพสิ่งทั้งหมดแม้ความคิดที่ปรากฏอยู่ท่านดูอย่างไรจึงทวนกระแสทำไมไม่ดูอย่างเหมือนพวกเราดูรู้หรือเปล่าว่าท่านดูกองไฟดูจนไฟนั้นเผาเชื้อจนหมดแล้วไฟนั้นก็ดับไปแต่ของพวกเราเนี่ยดูไฟเป็นความร้อนและก็ทุกข์แต่ท่านดูไฟที่กำลังเผาเชื้อดูจนไฟนั้นดับแล้วก็ไม่เหลืออะไรที่ต้องโศกเศร้าพิไรร่ำไรหรือเสียใจเอาโยมดูนะดูไฟดูกองไฟคนละกองเอาสติเอาจิตกำหนดดูเหมือนนั่งเห็นอยู่ตอนนี้มันจะลุกโหมไม่สักเพียงใดในที่สุดเชื้อหมดไฟก็ดับหลักมันมีแค่นี้จริงๆมันเป็นทั้งวิทยาศาสตร์เป็นทั้งพุทธศาสตร์พอเชื้อหมดไฟก็ดับโยมเข้าใจว่าอย่างไรทุกคนเข้าใจอย่างไรไฟดับแล้วโยมไปคุยหาขี้เถ้าก็สุดแล้วแต่ค้นหาชีวิตอย่างไรก็สุดแล้วแต่แต่ถามว่าสิ่งที่โยมเจอเมื่อหลังจากไฟดับแล้วโยมเจออะไรเจออะไรรู้ป่ะโยมจะต้องเจอสัจธรรมความจริงที่มีอยู่โยมต้องพบกับว่าปัญญาหรือพบคำว่าสติสัมปชัญญะและสภาวะธรรมที่เกิดปรากฏถ้าโยมเห็นตรงนั้นจริงเรามาคุยธรรมะและเข้าใจง่ายนั่งรินน้ำชาสดไม่เกิน3แก้วหมดเรื่องคุยไม่มีเรื่องต้องทะเลาะไม่มีความแค้นต้องล้างไม่มีความพยาบาทที่ต้องผูกไม่มีทรัพย์สมบัติใดที่ต้องยึดมั่นหมายต่อทุกคนเข้าใจจิตก็วางท ทำไมต้องวางเห็นของจริงแล้วในความตายเนี่ยมันซ่อนอะไรอยู่ยอมว่าคนปฏิบัติเขาถึงความตายเห็นความตายรู้แจ้งความตายแล้วก็ไม่มีคำว่ากลัวในความตายนี่ยังลงสู่อมตะยังลงสู่อมตะธรรมตรงนี้พอกำหนดได้รู้ได้เห็นได้และรู้จริงแจ้งอยู่ภายในแล้วเมื่อความกลัวไม่มีความตกใจความสิ้นหวังก็ไม่มีวันเวลาจะเดินไปกี่ชั่วยามมันไม่ใช่คือสิ่งที่เลวร้ายสิ่งที่น่ากลัวในเมื่อหยุดเวลาไม่ได้ก็จงปล่อยให้เวลานั้นเดินไปตามเกมมนุษย์กลัวที่สุดคือเวลาที่ไม่อยากให้มันมีที่มาถึงในเรื่องแต่ละเรื่องของแต่ละอย่างแต่ละเรื่องแต่ละคนแต่ดูเหมือนทุกอย่างมันก็เกิดจนได้ฉะนั้นโยมเห็นไฟดับเห็นอย่างไรโยมเห็นหรือยังไฟมันดับแล้วหลังจากที่โยมใช้ชีวิตทั้งชีวิตหรือในวันต่อวันโยมมองให้เหมือนไฟที่ไม่เชื้อและดับและจิตโยมจงดับลงตรงนั้นด้วยมันจะไม่ผูกภพชาติให้ยาวต่ออีกเลยแต่ถ้าโยมยังไม่ดับมันเหมือนไฟที่ยังไม่เชื้อไม่หมดมันก็จะไม่ต่อไปไม่ชั่วกับชั่วกันไม่ชั่วกาลนานพระอรหันต์ท่านดูไฟไม่เชื่อจนหมดพระพุทธเจ้าก็ดูไฟไม่เชื่อจนหมดพระปัจเจกก็เหมือนกันท่านดูไฟที่ไม่เชื่อจนหมดพอท่านเห็นไฟดับจิตท่านก็รู้ทันทีว่าอดีตปัจจุบันสิ่งที่ล่วงมาแล้วไม่ควรยึดมั่นมาอีกเลยโยมต้องเห็นคำนี้ผู้บำเพ็ญภาวนาต้องรู้จักทำคำนี้และจิตจะต้องน้อมสภาวะธรรมให้ปรากฏเห็นเช่นนี้จริงๆเราจะเห็นว่าเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติธาตุมัตตโกนิสัตโตมิได้เป็นสัตวะอันยั่งยืนนิชีโวมิได้เป็นชีวะอันเป็นบุรุษบุคคลสุญโยว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนมันดับตรงนี้ว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนโยมมองสิไอ้ที่โกรธเนี่ยความโกรธมันเกิดจากอะไรโยมนั่งมองตัวตนนิดนึงโยมจะรู้คนภาวนาถ้าไม่ย้อนกลับดูเวลาแล้วก็ดูสิ่งที่เกิด โยมจะไม่รู้ความดับเลยมันไปหลงเกมไปสนุกกับเกมหรือไปทุกข์กับเกมหรือเราไปติดความเป็นในเกมตรงนั้นต้องพิจารณาดูให้เห็นพอเราดูเห็นยิ่งเข้าใจเข้าใจเข้าใจความสงสัยเนี่ยมันจะหมดไปไม่สงสัยโกรธมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากจิตที่ยึดหรือไม่ยึดเกิดจากอะไรโยมต้องกำหนดเองความโลภความเกลียดความแค้นที่มันมีมาตั้งแต่อดีตแล้วจนถึงบัดนี้มันยังไม่ได้หมดเลยทั้งที่วันเวลาชีวิตจะหมดอายุจะหมดแล้วแต่ใจของเราไม่หมดบางคนมันมากขึ้นกว่าเดิมก็มีเพิ่มขึ้นถ้าไม่กำหนดอย่างนี้เราไม่รู้คือไม่รู้ความจริงเราก็รู้แต่ทฤษฎีหรือรู้แต่การเรียนแล้วก็รู้แบบเรียนมาแต่ไม่เคยรู้ว่าใจของเรามันมีตัวตนอย่างไรมันเกิดตัวตนที่ไหนทำไมมันไม่เป็นสักวัฏธาตุทำไมมันไม่เป็นความว่างมีแต่ความมั่นหมายในตัวตนของเรากำหนดดูลองนึกภาพกว้างๆดูว่าถ้าสมมติว่าเราตายลงตอนนี้มันมีสาระอะไรบ้างความโกรธความเกลียดความแค้นความอาฆาตความพยาบาทความโลภความหลงในชีวิตที่มีอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกามิตรที่มีอยู่ในโลกใบนี้โยมไม่ยอมตายแต่กลัวตายทั้งเรื่องที่จะต้องตายพวกเราจึงไปไม่ถึงธรรมที่พิจารณาสู่ความหลุดพ้นของเราอาจจะได้ทำที่เป็นไปเพื่อความสงบระงับในชั่วขณะจิตหนึ่งเมื่อเราไม่ไปยุ่งอารมณ์เดิมๆก็ดูเหมือนมันสงบลงแต่พอเรามีจิตเข้าไปยินดีในอดีตเย็นร้ายในอดีตมันก็เกิดใหม่อีกแล้วที่บอกใช้ภพชาติกันแบบไม่รู้จบไม่รู้อยู่ในภพไหนภูมิไหนแล้วพวกเรายังกำหนดไม่ได้กันปฏิบัติให้จริงเถอะโยมสติเจริญให้จริงตั้งให้มันชาตินี้ยังไงต้องปิดอวัยภูมิให้ได้คืออย่างน้อยความเป็นโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลเนี่ยเราจะได้เห็น แล้วก็ไม่ใช่เป็นเรื่องไกลตัวไม่ใช่เป็นเรื่องที่ยากเป็นเพียงว่าปัญญาของเราเข้าไปรู้แจ้งจิตแล้วก็ละอุปทานมั่นหมายชีวิตที่ใช้มาที่จิตใจเราไปฝังอยู่กับสิ่งนั้นๆแล้วเราก็มามองเหมือนกองไฟที่เอาเชื้อใส่เยอะๆแล้วก็เผาไหม้ไหม้จนเชื้อหมดแล้วไฟดับโยมก็นั่งดูว่าทำไมไฟดับขบให้แตกทำไมไฟกองนี้จึงดับย้อนกลับไปและทำไมไฟกองนี้จึงติดมันมีเชื้อมีจุดแล้วก็ติดไฟแล้วมันก็เผาไหม้จนหมดไฟจึงดับถ้าเข้าใจกองไฟนี้ได้จะมาว่ามองเห็นธรรมะแต่มาไม่ได้มองว่าไฟคือความร้อนอย่างเดียวแต่ไฟคือสิ่งที่เผาไหม้เมื่อมันไหม้สิ่งใดหมดมันก็ดับในเมื่อชีวิตของเราได้เดินผ่านอดีตไปแล้วทำไมมันยังติดต่ออีกทำไมมันไม่ดับทุกข์เป็นอดีตมันไม่ดับมันไม่หมดมันจริงหรือเอาปัญญากำหนดเข้าไปทำให้แจ้งทำไมมันไม่ดับแสดงว่าเชื้อของเราเนี่ยมันเพิ่มตลอดถูกเสริมตลอดมีหน่วยเสริมมีกำลังเสริมเหตุนี้เองมันจริงไม่ยอมหมดพอรู้อย่างนี้โยมทำอย่างไรจึงจะมีวิธีป้องกันจิตไม่ให้เชื้อมันเพิ่มและสิ่งที่มีก็ให้มันเผาไหม้เชื้อที่มีแล้วก็ดับลงมันน่าจะจบลงได้ฉะนั้นทำอย่างไรให้เรานั้นตายอย่างความทุกข์นั้นตายก่อนบางคนนี่ถูกบีบคั้นเอาความทุกข์มาฆ่าตัวเองตายมันไม่ใช่นะโยมทำอย่างนี้ไม่ใช่นักปราชญ์ไม่ใช่บัณฑิตไม่ใช่ผู้ที่อบรมจิตนะเป็นคนที่ยึดมั่นหมายจิตใจและปล่อยให้ใจนั้นเต็มไปด้วยอวิชชาตัณหาและอุปาทานเอาความคับแค้นใจเอาตัวตนของเราแล้วก็ทำลายมรรคผลของตัวเองในภูมิชาติหนึ่งที่เกิดแก่เจ็บตายคิดแล้วน่าเสียดายน่าเสียดายในเมื่อทุกคนไม่ต้องการทุกข์แต่ก็แปลกแปลกตรงที่ว่ายังแสวงหาทุกข์ในเมื่อทุกคนไม่ยินดีในทุกข์แต่ก็ดูเหมือนยังมั่นหมายอยู่กับทุกข์นั้นอีกทำไมต้องตอกย้ำทำไมต้องซ้ำเติมชีวิตที่มันผ่านมาแล้วเหมือนกับมันยังมีอยู่อีกโยมหลงเงาตัวเองมันสุนัขหลงเนื้อที่อยู่ในน้ำที่ส่องเห็นมองยังไงมันก็ยังเป็นตัวยังเป็นก้อนเนื้ออยู่พอเทเถอะอาตมาจะสูบน้ำให้แห้งดีไหม เราไปยืนบนสะพานมองลงใหม่ดิมันไม่มีแล้วโยมเอาแรงสะท้อนกลับมาใหม่คนเราขาดปัญญาในเรื่องของจิตจริงๆฉลาดเรื่องอื่นมากแต่โง่เรื่องจิตที่มันทุกข์แล้วดับไม่ได้โง่จริงๆเรื่องอื่นและฉลาดจังเลยหาเงินหาทองฉลาดมากไม่รู้เท่าไหร่ตัวเท่าไหร่ฉลาดแต่ก็ดูเหมือนว่าความฉลาดไม่ได้ทำให้เกิดความสุขอันแท้เลยต่อมาว่าต้องไปฝึกปัญญาใหม่ของใกล้ตัวมองไม่เห็นไปเห็นของไกลตัวเรื่องคนที่จะดับก่อนไม่ดับสุดท้ายก็ไม่สามารถพ้นทุกข์ได้จิตไม่หลุดพ้นได้ฉะนั้นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าความทุกข์เป็นภัยใหญ่ของมนุษย์ทุกขังอนาโถวิหารติผู้ไม่มีที่พึ่งย่อมอยู่เป็นทุกข์ก็แสดงว่าพวกเราเนี่ยมีที่อยู่ที่อาบที่ดื่มที่กินที่เที่ยวไปแต่จะหาที่พึ่งให้กับตัวเองจริงๆเนี่ยยังไม่มีแก่นแท้สาระจริงก็ได้แค่ดับทุกข์ทางกายพอหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำหรือเข้าสู่ร่มชายคาหรือร่มไม้พวกเราเก่งแค่นี้เองหาเงินทองมาก็ซื้อความสะดวกสบายแล้วก็คิดว่าเอากรรมคุณ5มาปลนเปลือตัวเองจะได้มีความสุขถ้าสุขจริงยัสสะไม่เดินออกมาบ่นว่าวุ่นวายหนอถ้าสุขจริงเจ้าชายทั้งหมดในอดีตคงไม่สละออกมาจากในพระนครของตัวเองคงจะต้องติดอยู่กับกินกามเกียรติหรือกับกรรมคุณทั้งหมดสิ่งนี้เป็นการบ่งบอกว่าเมื่อท่านได้เสพสมจนถึงที่สุดท่านก็รู้ว่าท่านยังไม่ได้พ้นทุกข์มันเป็นเพียงโลกียสุขที่ยังไม่พ้นทุกข์ท่านจึงต้องแสวงหาโลกุตระสุขที่ดับทุกข์ด้วยฉะนั้นโยมตราบใดที่พวกเรายังสุขด้วยคำว่าโลกียสุขยืนยันเลยว่ายังไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ให้แสวงหาสักเท่าไหร่มันก็คือโลกียสุขที่ยังไม่พ้นทุกข์จะมีทรัพย์สินทรัพย์คารมากมายเพียงใดเพียงไหนก็ตามมีข้าทาสบริวารมีสิ่งเอื้ออำนวยความสะดวกสักเพียงไหนก็ตามมันได้แค่โลกียสุขที่ไม่พ้นทุกข์ไม่พ้นเพราะสิ่งนั้นไม่เป็นไปเพื่อการปลดปล่อยจิตใจมันเป็นความผูกมัดของใจและก็เป็นทางอารมณ์เท่านั้นเอง มันได้จากธรรมารมณ์นะมันไม่ใช่ได้มาจากจิตที่หลุดออกหรือจิตที่ปลดปล่อยใจตัวเองให้ได้รับความเป็นอิสระเหมือนไฟที่เผาเชื้อหมดแล้วก็ดับเหมือนทุกข์ที่ดับหมดแล้วโยมไม่ต้องหาว่าสุขอยู่ไหนมันเป็นคำตอบที่มีอยู่ในตัวเองเหมือนเชื้อโรคไม่มีอยู่ในร่างกายโรคก็ไม่มีมันก็ไม่ต้องหาตรวจอย่างไรก็ไม่มีเช่นเดียวกันสุขในโลกุตระสุขไม่ได้เจือด้วยโลกามิตรไม่มีเครื่องผูกไม่มีสิ่งล่อสิ่งลวงไม่มีมายาไม่มีการเสแสร้งและไม่มีคำว่าการดิบดิ้นเป็นความสุขด้วยจิตอันว่างและก็ว่างเปล่ามีนิทานอยู่เรื่องหนึ่งตมาแต่งและเคยเล่าไปแล้วล่ะ ก็เคยนิทานเรื่องนี้ก็แต่งมาตั้งแต่พรรษาแรกเลยปฏิบัติไปมันก็พอจะเข้าใจอะไรบ้างก็ตั้งขึ้นมาว่ามีมานพอยู่ผู้หนึ่งซึ่งมีร่างกายที่แข็งแรงเป็นชาวสวนชาวไร่เป็นชาวไร่เกิดมาก็มีผู้เป็นบิดามารดาอยู่วันหนึ่งก็ตัวเองก็โตขึ้นมีร่างกายที่แข็งแรงก็บอกบิดามารดาต่อแต่นี้ไปท่านไม่ต้องทำการงานแล้วเราจะเป็นผู้รับธุระภาระในการเลี้ยงดูท่านนับแต่วันนี้ไปท่านไม่ต้องออกไปทำไร่อีกต่อไปบิดามารดาฟังก็ปลื้มปิติจนน้ำตาไหลผู้เป็นบุตรก็เลยสงสัยว่าบิดามารดาของเราเป็นอะไรเราผิดอะไรหรือพูดอะไรผิดจึงร้องก็ได้ถามต่อบิดามารดาบิดามารดาบอกว่าเราที่ร้องไห้เพราะความดีใจไม่ใช่เสียใจนับแต่วันนั้นมาชายผู้นี้ก็ตั้งหน้าตั้งตาทดแทนเลี้ยงบิดามารดาก็ออกไปทำไร่เก็บพืชธัญญาหารมาก็เอามาตากในระหว่างนะในระหว่างที่ตากฝนและพายุก็ตกลงมาฝนก็ตกพายุก็โผมมาโอ้โหพืชที่เก็บมาก็เปียกลมก็พัดปลิวว่อนไปหมดชายผู้นี้ก็เกิดความไม่พอใจว่าฝนพายุทำไมต้องมากั่นแกล้งมนุษย์อย่างเราก็เก็บเอาเข้าสู่ชายคาในบ้านฝนพายุก็หยุดชายนี้ก็ออกมาตากฝนก็ตกพายุก็มาทำอย่างนี้สามครั้งสี่ครั้งก็ยังเป็นอยู่แบบเดิมจนชายคนนี้อดทนไม่ไหวแล้วก็ตะโกนขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้วก็ชี้เลยบอกทำไมฝนและพายุต้องมากลั่นแกล้ง มนุษย์อย่างเราพืชไร่ของเรากระจัดกระจายไปหมดเปียกไปหมดเราจะเก็บไปขายเพื่อมาเลี้ยงดูบิดามารดาเหตุไฉนจึงมากลั่นแกล้งเราฝนและพายุก็ตอบว่าช้าก่อนมานพชายผู้มีความกตัญญูเราไม่ได้กลั่นแกล้งท่านเราคือฝนที่ตกลงมาก็เพื่อให้สัตว์ทั้งหลายมนุษย์ชีวิตพืชไร่ทั้งหมดจะได้เจริญงอกงามมีชีวิตอยู่ได้สัตว์น้อยใหญ่ยังต้องการน้ำจากเราไม่ได้กลั่นแกล้งท่านนะมนุษย์ฟังก็มีเหตุผลก็พอใจจึงถามว่าแล้วพายุทำไมจึงมากลั่นแกล้งเราพืชไร่ของเราก็กระเด็นกระดอนกระจัดกระจายไปหมดพายุก็บอกว่าเราที่พัดลงมาตรงนี้ก็เพื่อให้พวกแมลงทั้งหลายที่กัดกินพืชไร่ผลหมากรากไม้ทั้งหมดให้หลุดร่วงไปเรามาโดยหน้าที่มิได้มีเจตนาจะกลั่นแกล้งท่านเลยชายผู้กตัญญูเมื่อมานพฟังทั้งฝนและพายุอธิบายความเรียบร้อยเสร็จจึงพอใจอย่างนั้นเราก็ขอโทษขออภัยด้วยที่กล่าวท่านว่าท่านกลั่นแกล้งเราฝนและพายุก็ปรึกษาว่าชายผู้นี้พูดมาก็เป็นเรื่องจริงดูที่พืชของเขาก็เสียหายเราควรที่จะให้รางวัลเขาเพราะเขามีความกตัญญูอยู่เราจะให้พรอยู่สามอย่างขออะไรมาก็จะให้พอตกลงกันได้เสร็จก็บอกเอาละมนพก่อนที่เราจะไปจากท่านท่านปรารถนาสิ่งใดพรสามอย่างเราจะประทานให้ตามที่ท่านขอดังต่อแต่นี้ไปท่านปรารถนาสิ่งใดจงบอกมาเถอะถ้าเป็นโยมโยมต้องการอะไรเพชรนิลจินดาทองตึกที่ไร่ที่นาหรือต้องการสมบัติอะไรโยมลองคิดดูนะสามอย่างแต่มาฟังดูชายผู้นี้ขอฝนพายุบอกขอมาเราจะให้ชายผู้นี้ก็คิดอยู่นานพรในข้อแรกหนึ่งเรามีร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บสิ่งนี้ก็เป็นพรอันประเสริฐแล้วก็เลยบอกฝนพายุบอกพรข้อที่หนึ่งเรามีแล้วร่างกายของเราแข็งแรงไม่มีโรคภัยมาเบียดเบียนเราเป็นสุขอันยิ่งแล้วพรข้อนี้นั้นขอต่อมาข้อที่สองชายก็พูดนี้ก็คิดต่อพอคิดได้ดังนี้พรข้อที่สองเราก็มีแล้วเรามีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาและเราก็ได้มีความสุขดีอยู่แล้วที่ได้ตอบแทนคุณบิดามารดาเป็นสิ่งประเสริฐสุดแล้วผลพายุบอกขอมาสิเราจะให้ท่านอีกข้อหนึ่งท่านต้องการอะไรบอกมาบอกพรข้อที่สามเราเป็นผู้มีอาชีวะบริสุทธิ์เป็นผู้มีอาชีพอันสุจริตเราไม่เบียดเบียนใครเราอยู่ด้วยกันไม่เบียดเบียนนี่ก็เป็นสิ่งประเสริฐสุดแล้วเราพออยู่อาชีพของเราก็บริสุทธิ์เราไม่จำเป็นที่จะต้องขออะไรท่านเลยพรทั้งสามอย่างเราได้แล้วเห็นไหมโยมโยมดูว่าโยมได้อย่างพรสามอย่างนี่ พอฝนพายุบอกในเมื่อเจ้าไม่ขอเราก็จะไปแล้วพอฝนพายุจะไปชายผู้นี้บอกหยุดก่อนเราขอถามปัญหาธรรมท่านสักข้อหนึ่งฝนพายุก็มองกันตกลงขอถามมาเถอะเราตอบได้เราก็จะตอบอะไรเอ่ยคือความสุขที่แท้จริงอะไรเอ่ยคือความสุขที่แท้จริงฝนและพายุก็มองหน้าแล้วก็บอกมานพชายผู้นี้เจ้าจงกำมือออกมาเจ้าจงแบมือออกมาและจงกำมือให้แน่นกำให้แน่นนั่นแหละความสุขที่แท้จริงเราไปแล้วชายผู้นี้บอกหยุดอย่าเพิ่งไปเรายังไม่เปิดดูเลยขอดูก่อนโยมลองหลับตาหรือพิจารณาตามก็ได้แบมือออกแล้วก็กำให้แน่นนั่นสุขที่แท้จริงชายนี้ก็รีบๆค่อยๆเปิดจนแบมือออกมาช้าก่อนฝนพายุมือของเราไม่เห็นมีอะไรเลยฝนพายุหัวเราะชอบใจนั่นแหละคือความสุขที่แท้จริงองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสุขที่แท้จริงจิตอันว่างเปล่าปราศจากสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นปราศจากกิเลสตัณหาจิตที่ว่างเปล่าตรงนี้เนี่ยคือความสุขที่แท้จริงเชื่อไหมว่ามานพหรือหนุ่มชายวันนี้ยังเอามากำมือแล้วแบมือกำมือแล้วก็แบมือแล้วก็ดูว่าสุขที่แท้จริงคือความว่างเปล่าจริงหรือสุขที่แท้จริงคือความว่างเปล่าความว่างเปล่าคือสุขที่แท้จริงโยมไปคิดด้วยนะเดี๋ยวโยมลองกลับไปแบมือดูนะแล้วก็กำมือแล้วตานี่มองให้มั่นเลยแล้วก็ค่อยดูแกะดูแกะดูมันไม่มีอะไรนั่นแหละคือสุขที่แท้จริงจิตที่ว่างเปล่าไม่ยึดมั่นถือมั่นมันเป็นความสุขจริงๆโยมลองลืมอะไรทุกอย่างดูมันไม่ใช่ขี้ลืมนะลืมความเจ็บปวดลืมทุกอย่างวางทุกอย่างที่เราผ่านมาโอ้โหโยมจะรู้สึกเลยว่ามันสบายโลภโกรธหลงเนี่ยจะไม่มาเสียบแทงใจของเราเลยต่อมามานั่งพิจารณาว่าเออนิทานเรื่องนี้สอนเราจริงๆนี่มันเกิดจากการภาวนาแล้วก็มาแต่งเป็นนิทานขึ้นสุขที่แท้จริงถ้าพรสามอย่างเมื่อกี้พวกเราต้องการอะไรโยมว่าโอ้ยยาวเลยนะโยมคนหนึ่งฉันต้องการได้เมียสวยๆลูกอ้วนๆนะได้รถคันโตๆมีบ้านเป็นคฤหาสน์หลังใหญ่ๆมีสระน้ำมีทองเท่าภูเขามีเพชรเท่าโอ้สารพัดที่จะวาดหวังแต่มันไม่ใช่สุขแท้จริงเพราะสิ่งนั้นก็ไม่ใช่อยู่กับเราได้นานไม่เกินร้อยปีก็จากไปอีกโยมจะมองตาค้างเสียดายกูจะตายแล้วเอาไปยังไงดีโยมเอาไปกลืนกินเลยก็ได้ใส่ท้องไปเลยรู้ไหมโยมถ้าโยมใส่ท้องใครรู้นี่โดนแหวะอีกนะโอ้ทุกข์ใหญ่โตอีกแล้วโดนผ่าท้องอีกน้อยจะตายแล้วดันเยาว์ไปอีกโดนเขาด่าแน่ลูกหลานมันด่าเลยแหละโยมแม่ตอนมีงกจะตายยังไม่ว่าจะตายดันเอาไปอีกโดนเลยโยม โดนเลยดีไม่ดีเอ็มสิบหกก็รวดท้องแตกหมดเลยอยู่แหมมีชีวิตอยู่นะขี้เหนียวขนาดนี้จะตายแหมยังเอาบีกมันโกรธใหญ่เลยนะโยมโดนควานท้องแน่เลยเห็นไหมโยมว่าจริงไหมสุขที่แท้จริงโยมไปกำมือดูนะเดี๋ยวพอทานข้าวเสร็จนั่งดูเดี๋ยวเขาว่าบ้าว่าเข้าห้องน้ำดีกว่านั่งดูเลยเปิดอาจารย์สมชาติบอกสุขแท้จริงสุขแท้จริงสุขแท้จริงมือว่างเปล่าโยมดูให้ดีนะมันเป็นจริงๆนะใจที่ไม่มีอะไรนะมันโปร่งมันปลอดโยมเคยไหมแต่มาว่าโยมน่าจะเจอบ้างบางโอกาสบางวันที่เราตื่นเช้าๆรู้สึกใจมันว่างสบายเนี่ยโอ้โหโยมเหมือนมันไม่มีคำพูดนะคำอิสระเนี่ยมันเหนือคำบรรยายมันปลอดมันโปร่งไปหมดมันเหมือนแก้ปัญหาได้ทุกอย่างไม่มีเครื่องกังวลอีกเลยทุกอย่างสบายไอ้ที่หัวเจ็บจะตายเนี่ยมันแก้ไม่ลงนั่นนะติดนอนไม่หลับมือไก่หน้าผากหลับไม่ลงมันติดใจโยมจะให้มันติดใจโยมต้องปลดปล่อยเอานะก็สมควรในการฟังธรรมก็ขอยุติแต่เพียงเท่านี้ขอจงได้รับความสุขทุกท่านทุกคนเทอญ